Έχουμε την χαρά να συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Τάσο Φιλαλήθη. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Για να συζητήσουμε για το τι μέλη γενέστε με αυτήν την περιπέτεια της ανθρωπότητας και θέλω να σας ρωτήσω εάν εγκυμονεί κινδύνους το γεγονός ότι εδώ και αρκετές ημέρες η συζήτηση έχει σε κεντρικό κάδρο την άρση των μέτρων, πότε θα μετακινηθούμε ελεύθερα, πότε θα πάμε στην εστίαση, πότε θα ανοίξει ο τουρισμός, πότε δεν θα στέλνουμε SMS και λιγότερο στα επιδημιολογικά στοιχεία που παραμένουν επιβαρημένα.
Κύριε Μεταξά, γεγονός είναι ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι επιβεβαρημένα, αλλά φαίνεται να σταθεροποιούνται και να έχουν και μία την έναρξη μιας μικρής πτώσης. Τονίζω μικρής πτώσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε. Ο κόσμος έχει κουραστεί, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ο καθένας μας θέλει να κάνει ένα κανονικό Πάσχα και να περάσει ωραία αυτές τις μέρες, αλλά και μετά να επανέλθει στις δραστηριότητες, στη οικονομία, αλλά πρέπει όλα να γίνουν με μέτρο και με σύνεση. Από τη μία πλευρά η πολιτεία οφείλει να δώσει κάποιες ανάσες πια. Είναι επιδημιολογικά επιτρεπτό να μπορέσουμε να κοιτάξουμε θετικά το μέλλον. Και το άμεσο. Από την άλλη πλευρά αυτό σημαίνει ότι ο καθένας και η καθεμιά από μας πρέπει να προσέχουμε στο τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Εάν για παράδειγμα ανοίξει η εστίαση, δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να τρέξουμε την πρώτη μέρα να γεμίσουμε όλα τα τραπέζια. Θέλει κάποια προσοχή, θέλει κάποια σύνεση, όπως είπα νωρίτερα, στο πώς θα χειριστούμε την κατάσταση. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν πράγματα που βοηθάνε. Το ένα είναι η επέκταση των εμβολιασμών. Δεν είναι στις ταχύτητες που θα επιθυμούσαμε, αλλά είναι στις ταχύτητες που δίνει η αγορά, η προμήθεια μάλλον των εμβολίων. Το δεύτερο είναι τα self-test, η αυτοδιάγνωση. Και αυτή είναι ένα καλό εργαλείο. Οπότε ο συνδυασμός αυτών σε συνάρτηση με τα επιδημιολογικά δεδομένα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ναι, μπορούμε να ανοίξουμε, να χαλαρώσουμε λιγάκι, αλλά να μην ξετεντώσουμε εντελώς, να το πω έτσι.
Ναι, ναι, κατανοητό. Κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο η συζήτηση μήνες τώρα γίνεται αποκλειστικά γύρω από τα εμβόλια και όχι για ένα φάρμακο που θα μπορούσε να καταπολεμά τις επιπλοκές του κορονοϊού?
Κοιτάξτε, είναι δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι σε όλες τις ιώσεις αλλά και σε πολλές μικροβιακές λοιμώξεις το εμβόλιο είναι ο πιο ισχυρός τρόπος πρόληψης της ασθένειας. Να μην αρρωστήσει κανείς πλέον με τον όποιο ιό. Αυτό το έχουμε δει για παράδειγμα ιστορικά στην πολιομελίτιδα, στη διθερίτιδα, στην ευλογιά που έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο και σε πάρα πολλές άλλες ασθένειες, ακόμη και η εποχική γρίπη στην οποία εμβολιαζόμαστε. Βέβαια, για να είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός, πρέπει να έχουμε το λεγόμενο τείχος ανοσίας, δηλαδή αυτό που ονομάζεται επιστημονικά η ανοσία της αγέλης. Και δεν εννοούμε ότι είμαστε κοπάδι, αλλά εννοούμε ότι είμαστε ένας πληθυσμός που πρέπει να φτάσει ένα επίπεδο εμβολιασμού. Αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι πάνω από το 70% για να έχει αποτελεσματική προστασία ο υπόλοιπος μη εμβολιασμένος πληθυσμός. Αυτή είναι η έννοια του τείχους ανοσίας. Το δεύτερο είναι σε σχέση με τα φάρμακα. Από την αρχή γνωρίζουμε ότι οι ιώσεις, οι ασθένειες που οφείλονται σε ιούς, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένα φάρμακο. Για παράδειγμα στο AIDS που υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία, είναι ένας συνδυασμός φαρμάκων που πρέπει κάποιος που έχει προσβληθεί από τον ιό να παίρνει φόρους ζωής ουσιαστικά για να το αντιμετωπίσει. Τα φάρμακα δεν είναι σαν τα μικρόβια, τα βακτηρίδια για την ακρίβεια, όπου το ένα αντιβιωτικό, ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις ένα ισχυρό αντιβιωτικό ή ένα συνδυασμός αντιβιωτικών για λίγες μέρες εξαφανίζουν την ασθένεια. Οι ιώσεις δεν έχουν αυτή τη μορφή. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της νοσηρότητας που οφείλεται στον ιό δεν είναι ο ιός αυτός καθ' αυτός, αλλά είναι η ανοσολογική αντίδραση που κάνει ο οργανισμός για να καταπολεμήσει τον ιό. Και αυτό σημαίνει, και αυτό οδηγεί στο, από αυτό προκύπτει μάλλον, ότι φάρμακα όπως η δεξαμεθαζόνη, τα κορτικοειδή δηλαδή, τα οποία καταστέλουν, ελέγχουν αυτή την ανοσολογική αντίδραση, έχουν ένα καλό αποτέλεσμα στην έκβαση της ασθένειας. Η φαρμακευτική θεραπεία στις ιώσεις είναι πάντα πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί. Ενώ τα εμβόλια βρέθηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Τεράστιο επίτευγμα της επιστήμης, μην το ξεχνάμε.
Ναι, ναι, γεγονός. Αυτά τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά σε τυχόν μεταλλάξεις, περαιτέρω μεταλλάξεις του κορονοϊού?
Εξαιρετικό σημείο. Η απάντηση είναι ότι επιστημονικά, θεωρητικά πρέπει να πιάνουν τις μεταλλάξεις. Οφείλουμε όμως να το ξέρουμε στην πράξη, διότι μπορεί μια μετάλλαξη, αν και θεωρητικά να πιάνεται από το εμβόλιο, να μην την επηρεάζει το εμβόλιο. Επίσης είναι θέμα ποσοστού αποτελεσματικότητας, δηλαδή στους ιούς έτσι όπως τον ιό, έτσι όπως ήταν όταν έγινε η έρευνα για τα εμβόλια. Ξέρουμε ότι ορισμένα εμβόλια είναι αποτελεσματικά στο 95%. Ενδεχόμενα στις μεταλλάξεις να είναι αποτελεσματικά στο 85% ή στο 80%.
Άρα δεν είναι άσπρο-μαύρο, ή είναι αποτελεσματικό ή δεν είναι αποτελεσματικό.
Η επιστήμη έχει πάρα πολλές φορές αυτή την γκρίζα ζώνη στην οποία κινείται, τη ζώνη της αβεβαιότητας και των ποσοστών. Το άσπρο-μαύρο είναι σπάνιο έβριμα στην επιστήμη.
Ναι, ναι. Μπορούμε να απαντήσουμε με έννοιες άσπρου μαύρου, ξέρετε, μεταφέρω και μία αγωνία της ίδιας της κοινότητας.
Καταλαβαίνω.
Αν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη θα έχουμε ένα ακόμη κύμα που θα μας οδηγήσει ξανά σε lockdown, ξανά στην ίδια συζήτηση, στο ίδιο έργο θεατές.
Κύριε Μεταξά, εδώ φεύγουμε από το άσπρο μαύρο και πάμε στο επίπεδο της μελλοντολογίας.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς ποια θα είναι η επιδημιολογική κατάσταση, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως το Σεπτέμβριο. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ινδία. Η Ινδία είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, διότι τους ξέφυγε η πανδημία και ένα από τους λόγους που ξέφυγε είναι ακριβώς η λεγόμενη ενδική μετάλλαξη, ενδική παραλλαγή του ιού. Όπου υπάρχει το εμβόλιο, το πιάνει σε κάποιο ποσοστό, αλλά αυτή η ενδική παραλλαγή, έχουμε ήδη 2 κρούσματα στη χώρα μας, μπορεί να επεκταθεί παγκοσμίως και αυτό και κάτι τέτοιο ή κάποιο άλλο φαινόμενο σε μια άλλη χώρα να οδηγήσει στην εμφάνιση ενός τέταρτου κύματος το Σεπτέμβριο. Μπορεί αυτό το κύμα να αναχαιτιστεί από τα εμβόλια που ήδη υπάρχουν. Πιθανώς να χρειαστεί να κάνουμε μια τρίτη δόση ενός εμβολίου όσοι έχουμε κάνει ή όσοι κάνουν τις 2 δόσεις του εμβολίου. Δηλαδή να χρειαστεί να δώσει κανείς μια ενίσχυση με μια τρίτη δόση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στην καινούργια μετάλλαξη. Βεβαίως η επιστημονική κοινότητα τα παρακολουθεί όλα αυτά από κοντά. Δεν θα αφήσουμε την τύχη, η επιστήμη δεν θα αφήσει την τύχη να καθορίσει τη μοίρα μας, αλλά πρέπει να υπάρχει και υποστήριξη του κόσμου στην εφαρμογή, στην αποδοχή του εμβολιασμού για να προλάβουμε κακές συνέπειες.
Κύριε Καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα. Στις ανησυχίες και στις ενστάσεις κάποιων πολιτών για τα εμβόλια.
Ναι.
Δέχονται μία χιονοστιβάδα πληροφοριών και εκφράζουν ανησυχία.
Ναι.
Τι έχετε να τους πείτε?
Κοιτάξτε, κανένα φάρμακο δεν είναι χωρίς παρενέργειες. Ακόμα και η απλή ασπιρίνη, άμα διαβάσουμε το χαρτάκι που έχει μέσα στο κουτάκι μαζί με το φάρμακο, βλέπουμε ότι έχει διάφορες παρενέργειες που είναι όμως όλες σπάνιες. Δεν εμφανίζονται όλες και δεν εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Αν ήταν έτσι, θα είχε αποσυρθεί το φάρμακο. Όπως ιστορικά έχουν αποσυρθεί διάφορα φάρμακα ή δεν έχουν κυκλοφορήσει καθόλου φάρμακα τα οποία είχαν αυξημένες παρενέργειες. Άρα πάντα περιμένουμε ότι ένα φάρμακο θα έχει παρενέργειες. Το θέμα είναι να ζυγιάσουμε πάλι όχι το άσπρο-μαύρο, αλλά τις πιθανότητες. Δηλαδή, η βασική παρενέργεια που υπάρχει στα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson είναι η εμφάνιση των θρομβωτικών επεισοδίων. Δεν θα πω στην επιστημονική ορολογία, απλώς θα τα περιγράψω απλά στρομβωτικά επεισόδια. Αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια, είναι περίπου 1 στις 200.000, άλλες εκτιμήσεις είναι ότι είναι 1 στο εκατομμύριο. Ας πούμε ότι είναι 1 στις 200.000, μα η εμφάνιση θρομβωτικών επεισοδίων από την ίδια την αρρώστια είναι σε πάρα πολύ συχνά περιστατικά, είναι περισσότερο από 1%, πιθανώς ή μέχρι 10% από όσους αρρωσταίνουν, δηλαδή να μάθουν θρομβωτικό επεισόδιο, και γι' αυτό τους χορηγείται αντιθρομβωτική αγωγή για να μην το πάθουν. Δεν μπορεί κανείς προφανώς να δώσει αντιθρομβωτική αγωγή σε όλο τον πληθυσμό όταν κάνει το εμβόλιο. Όμως, επαναλαμβάνω, οι παρενέργειες είναι πάρα πολύ σπάνιες. Το καλύτερο είναι να κάνω ένα παραλληλισμό με κάτι άλλο. Είναι πιο επικίνδυνες από άλλες δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά, όπως την οδήγηση. Επειδή κάποιοι οδηγοί παθαίνουν, κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα, δεν σημαίνει ότι σταματάμε να οδηγούμε. Οδηγούμε με προσοχή. Άρα πρέπει και ο εμβολιασμός να γίνει με προσοχή, προσοχή στο ιστορικό. Υπάρχει ένα ιστορικό που λαμβάνεται πριν χορηγηθεί το εμβόλιο. Εάν κάποιος έχει αμφιβολίες, ας συμβουλευτεί ένα γιατρό που εμπιστεύεται, ένα παθολόγο, ένα γιατρό γενικής ιατρικής, ένα πνευμονολόγο ή ένα γιατρό άλλης ειδικότητας που του έχει εμπιστοσύνη, να κουβεντιάσει τη συγκεκριμένη, τη δικιά του περίπτωση με τον γιατρό πριν αποφασίσει να κάνει το εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον γίνει το εμβόλιο, χρειάζεται μια παρακολούθηση για καμιά 22 μέρες, ο καθένας να είναι σε εγρήγορση, μην έχει παράξενα συμπτώματα, όπου χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια. Σε τελική ανάλυση, καλύτερα να κάνουμε ένα εμβόλιο, έστω και με την ελάχιστη πιθανότητα κάποιες παρενέργειες, παρά να μην κάνουμε καθόλου το εμβόλιο και να εκτεθούμε και εμείς και οι άλλοι στην ασθένεια.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
Καλό Πάσχα.
Να είστε καλά επίσης.
Γεια σας.